Ahojte, ja som Bailey.
A ja som Janel a vítame vás pri ďalšej časti nášho knižného podcastu s názvom Nespoľahlivé rozprávačky. Dnes máme pre vás špeciálnu epizódu a tá je tak trocha halloweensky ladená a budeme sa rozprávať o upíroch. Konkrétne to bude epizóda o takých najznámejších upírskych sériách. A dúfam teda, že sa vám budú páčiť. Toto je nový segment pre nás, ktorý sa bude volať Za knihami. A práve v ňom sa pomenujeme týmto knižným sériám tak trochu z väčšej hĺbky alebo z iného pohľadu. A teda nebudeme hovoriť o tom, o čom tie knihy vlastne sú, ale skôr o tom, ako vznikli, čo inšpirovalo ich autorov alebo autorky. A taktiež o rôznych kuriozitách, ktoré sa s týmito knižkami spájajú.
A na úvod by sme teda začali sériou Upírske denníky, ktorá je určite mnohým známa, aj keď to teda možno je skôr kvôli známemu televíznemu spracovaniu, ktoré si myslím, že má asi viac fanúšikov minimálne v súčasnosti, ako mala tá knižná séria, ktorá teda bola dosť bizarná, ja som z nej čítala celkom dosť dielov. Ale teda táto séria sa začala vydávať už v roku 1991, a pokiaľ teda neviete, hlavná pointa je o hlavnej hrdinke Elene, o ktorú sa zaujímajú dvaja upírsky bratia, Stefan a Damon. Odohráva sa to na strednej škole, potom aj na univerzite, no a proste také klasické tínedžerské hlúpostičky, len teda s upírmi. No a prvé 4 knihy teda vyšli v rámci 2 rokov už, teda 91 a 92, a napísala ich autorka L.J. Smith. A zaujímavé je, že pokračovanie vyšlo až v roku 2009, čo je o 17 rokov neskôr, čo je strašne bizarné. No ale čo je ešte bizarnejšie je, že teda toto pokračovanie bolo ďalšie 3 knihy od tejto autorky, ale potom vyšli ďalšie 3 a tie už boli v podaní ghostwritera. L.J. Smith totiž to písala upírske denníky na zákazku ako tzv. Zamestnanecké dielo, čo vlastne znamená, že je to typom autorského diela, ktoré jeho autor vytvoril v rámci plnenia povinností v zamestnaní. Čiže spoločnosť Alloy Entertainment vlastnila všetky autorské práva na upírske denníky. A vlastne na ďalšie knihy najali neznámu ghostwriterku, pretože L.J. Smith vyhodili. Alloy Entertainment totiž to nie je vydavateľstvo ako také, ale je to tzv. Book Packager, alebo teda balič kníh po slovensky. A oni v podstate predávajú už hotové knihy aj s obálkami rovno vydavateľstvám. No a ako ste už možno pochopili, keďže L.J. Smith pre nich písal tieto knihy na zákazku, oni vlastnili všetky práva a keď podpisovala zmluvu, tak vlastne ani poriadne nevedela, čo to znamená a neuvedomila si, že to bude znamenať to, že hoci sériu napísala, tak nemá na upírske denníky absolútne žiadne právo. A hoci na tých ďalších knihách bolo na obálke naďalej spomenuté jej meno, ona vlastne v konečnom dôsledku nemohla zmeniť ani slovo, čo tam bolo napísané. Tu sa možno teda privádza otázka, prečo ju vlastne vyhodili. No, ja som teda čítala rôzne interviews s touto autorkou a ona to odôvodnila tak, že títo book packagers chcú vlastne zamestnávať autorov, ktorí nemajú vlastné názory a len píšu, čo od nich chcú a potom to po nich výrazne editujú, tak aby to splňalo presne tie požiadavky, ktoré na tie knihy majú. No a L.J. Smith mala aj také vlastné myšlienky a smer, ktorým chcela sériu viesť a oni s tým nesúhlasili, proste nebola pre nich dostatočne submisívna a tak sa rozhodli ju nahradiť. Mali teda rôzne nezhody ohľadom toho pokračovania série. A ak by vás zaujímalo konkrétne, tak vravila, že sa im nepáčilo, koľko priestoru dávala Bonnie a vzťahu Bonnie a Damona a aké scény do knih písala. Čo teda ako mňa osobne veľmi zraňa, lebo Bonnie a Damon boli vždy moji favoriti.
Myslím, že by to bolo veľmi zaujímavé, akože vedieť, ako to s nimi mala naplánované.
Určite. Ona to tam aj trošku viac špecifikovala, nejaké konkrétne scény a ako by to nadväzovalo na tie predchádzajúce knihy, keby mohla teda písať ďalej, ale tak to tu nejdem rozprávať, ani sama som si už nepamätala, čo sa v tých knihách poriadne stalo, takže si myslím, že ak vás to zaujíma, že sa k tomu dokážete dopracovať a prečítať si, že čo by bolo, keby, hej. No a teda vlastne, keď im poslala rukopis k 8. knihe, ktorá sa volá Phantom, ani jej nepovedali, aké úpravy tam sú nutné, len to proste poslali rovno ghostwriterke, nech to celé prepíše. A tá ghostwriterka si z jej rukopisu mohla ponechať, čo chcela. Čo je strašné, akože niečo. A LJ Smith ich prosila, že to teda predsa len napíše tak, ako to chcú, ale úplne ju už odignorovali a nechceli ju už pustiť vlastne k tejto sérii, ktorej venovala roky svojho života. A teda tohto Fantoma aj ďalšie dve knihy napísala neznáma ghostwriterka a potom v rokoch 2013 a 2014 vyšli ešte ďalšie tri a tieto napísala zase ghostwriterka Aubrey Clark, ale teda nevieme, že či to bola tá istá ghostwriterka ako predtým, pretože tá predtým bola nemenovaná. A zaujímavé je, že Aubrey Clark sa stala ghostwriterkou aj pre sériu Tajný kruh, ktorá je takisto od tejto autorky, od LJ Smith. Čiže LJ Smith napísala aj tam tri knihy a tie zvyšné tri knihy napísala Aubrey Clark. No ale teda LJ Smith to nechcela nechať úplne tak a v roku 2014 sa rozhodla, že ona dovydáva aj tú svoju verziu konca upírskych denníkov prostredníctvom Amazon Kindle a v podstate ako fanfiction. Hej, keďže nemala žiadne práva na svoje knihy, tak musí písať fanfiction k niečomu, čo sama napísala, čo je akože vrchol bizarnosti, fakt.
Asi by som iba povedala, že po naučenie dávajte si pozor, čo podpisujete.
No to teda, ako zmluva s diablom, naozaj. No a vlastne v týchto jej knihách pokračovala, kde skončili jej knihy, čiže ako keby sa odrazil toho bodu, kde ona skončila s písaním a ignorovala všetko od tých ghostwriterov. A vydala dve a mala by byť ešte jedna, ktorá ale zatiaľ nevyšla, čiže nevie sa, že či niekedy bude táto kniha, ale tak snaď áno, nech majú aj fanúšikovia, ktorí chcú čítať tú jej verziu, nejaký ten záver pre sériu. A ešte som trošku aj čítala o tom, akože, ako sa púšťala do písania tej série a vraj si skoro vôbec nerobila žiaden výskum o upíroch ani nič, lebo proste mala pocit, že o nich vie, čo potrebuje. Tak použila nejaké známe fakty o upíroch, niektoré zase vyvrátila, myslím, že ich bolo vidno v zrkadlách, ale proste, že sa s tým pohrala tak a použila, čo jej vyhovovalo. A napríklad zaujímavé na upíroch z upírskych denníkov sú tie prstenie, ktoré ich chránia pred slnkom, ktoré majú musia mať špeciálny kameň, lapis lazuli. A to si úplne vymyslela ona, nemala na to žiaden špeciálny dôvod, len sa jej ten kameň proste páčil.
Podľa mňa je veľmi sympatické, že sa s tým pohrala po svojom, ale príde mi to vtipné, ako si hovorila, že teda nerobila ani veľký research, lebo mala pocit, že o nich všetko vie. Bola teda odvážna, no.
No bola. Zaujímalo ma, či k tým ďalším stvoreniam, čo sa tam potom objavovali, robila nejaký research, lebo veď tam bolo naozaj všetko proste kitsune a nejakí anieli alebo strážkyne, alebo čo to bolo, druidi, proste bars čo.
No ale k čomu by sa jej oplatilo robiť research, bola tá jej zmluva, aspoň to mohla dať právnikovi prečítať.
No to teda,
Ale
ako.
nemali by sme ju šejdovať, kto vie, čo my by sme podpísali, kebyže si myslíme, že nám vydajú knihy.
Tiež pravda. Ako možno aj, vieš čo, nevedela, že to bude mať taký úspech tá séria, tak si povedala, že však čo, proste zaplatia jej za to, tak im
No
proste dá
jasné.
knihy. A potom sa na to spätne pozerala, uvedomila si, že spravila blbosť. No akože, pravdepodobne to nie je úplne len také čierno-biele, ale predsa len nechcela by som, akože, aby sa mi toto stalo, to by som nikomu neprijala.
Tiež si myslím, že kopa z toho jej uvedomenia bola až potom, ako vyšiel seriál a jej knihy nabrali na úspechu. A keď zistila, že z toho nezarobí tak, ako by mohla. Ale asi sa presuňme ďalej od chudery LJ Smithovej.
Áno, môžeme sa presnúť k autorke, ktorú teda nikto z jej série nevyhodil. A to je Charlaine Harris a jej séria True Blood, alebo teda pôvodne The Southern Vampire Novels, ktoré v origináli vychádzali medzi rokmi 2001 až 2014. A teda boli premenované na True Blood novels po videní seriálu, ktorý sa teda vysielal medzi rokmi 2008 až 2014. A kto by nevedel, o čom to je, keďže na Slovensku vyšli iba myslím dve z týchto kníh, tak hlavná hrdinka je Suki Steghouseová, ktorá je čašníčka a telepatka a vlastne žije v takom malom mestečku a do toho mestečka príde upír. A ono je to vlastne, sa to odohráva v spoločnosti, kde upíry vlastne sa len nedávno odhalili, že existujú ako celosvetovo. A čiže je tam aj to zaujímavé sledovať tie vzťahy medzi ľuďmi a upírmi a ako funguje celá tá hierarchia tej spoločnosti a podobne. A samozrejme je tam romanca, hej, medzi upírom a človekom.
Ako inak.
Ako inak. No a táto séria má 13 kníh plus nejaké bonusové samozrejme. A podobne ako pri upírskych denníkoch, aj tu sa vyskytlo množstvo iných stvorení, ako vlkoláci, féry, rôzni shapeshiftery alebo podobné kreatúry, aj keď často sa objavovali až neskôr, či už teda v knihách alebo v seriáli. No, ale teda, čo sa týka autorky, tak Charlaine Harris chcela byť vždy spisovateľka, ale reálne na tom začala pracovať až po vysokej, keď jej druhý manžel daroval písací stroj a mala možnosť byť doma a venovať sa písaniu naplno. Pretože v jej prvom manželstve vraj ona bola živiteľka rodiny a tak si veľmi vážila, keď jej druhý manžel akože pri ňom mala možnosť byť doma a venovať sa tomu písaniu. A vtedy sa vlastne zapísala do kurzu kreatívneho písania a tam zhodou okolností bola učiteľka bývalá editorka, takže sa Charlaine veľmi pošťastilo v tomto, lebo jej sa páčilo, ako píše a kontaktovala editora vo vydavateľstve, ktorému sa to páčilo tiež a Charlaine vlastne cez neho vydala svoju prvú knihu. A vlastne pred True Blood sa venovala skôr písaniu mystérií alebo detektívok a to konkrétne dve také série mala. Jedna sa volala Aurora Teagarden a druhá Lilibard Shakespeare. Ale potom, ako po rokoch písania týchto detektívok sa už cítila tak príliš obmedzovaná tými pravidlami, ktoré detektívky obnášajú, o ktorých ste sa mohli napríklad dopočuť aj v našej časti o detektívkach.
To som chcela povedať a určite si ju vypočujte, ak ste ju nepočuli.
Presne tak. Určite sa inšpirovala Robertom Knoxom. Alebo myslím, že sa tak volal.
Áno, áno, boli to Knoxové pravidlá.
Áno, nebola som si istá tým Robertom, ale sa mi to k nemu tak hodilo.
To si už ani ja nepamätám, ale môžem si vypočuť svoju epizódu spätne aj my zjavne.
No, teda pointa bola, že už sa v tých detektívkach trošku nudila a chcela vyskúšať niečo nové, keďže vlastne nezáležalo na tom, ako originálne k tým detektívkam pristupovala, stále to boli len detektívky a už ju to tak nebavilo. Tak sa rozhodla trošku zahodiť tieto žánrové konvencie a napísať niečo, čo vždy chcela. A malo to aj inú stránku, nedarilo sa aj s tými detektívkami až tak, ako by chcela a bála sa, že ju vydavateľ zruší, lebo nemala až také vysoké predaje a preto sa tiež rozhodla vymyslieť niečo nové. No ale jej agentovi sa prvý diel vôbec nepáčil, čo bolo prvýkrát, čo sa nezhodli vraj. Ale predsa len to poslal na posúdenie aj kolegovi a tomu sa to strašne páčilo. Takže podarilo sa jej to dostať k agentovi, ale najbližšie roky ju aj tak odmietali vydavateľstva, až nakoniec uspela u Penguin Aces Books a tam od nej vlastne postupne pýtali ďalšie a ďalšie diely. A preto ich vyšlo 13.
Ja iba ešte sa vrátim k Robertovi Knoxovi, ktorý je Ronald. Tak len toľko vsúka.
Tak sa ospravedlňujem, že som mu takto dokaličila meno. Teraz ma jeho duch príde strašiť v spánku.
Zapal si nejakú šalviu.
A bude mi vravieť, aby som v živote nedala do detektívky Číňana.
No, dobre, ale vráťme sa teda k True Blood.
Áno, áno. No a toto je taký akože taký úvodík teda k tomu, ako sa dostala Charlaine Harris k písaniu a k vydaniu tejto série. A teraz možno aj niečo k k samotnej sérii. Tak hlavná postava teda sa volá Suki Steakhouse, čo je celkom ako nezvyčajné meno, trošku Suki podľa mňa, ale je to vraj stará južanská prezývka k menám ako napríklad Susan alebo Sister, čo som aj nevedela, že niekto sa môže volať Sister, hej. A volala sa tak najlepšia kamarátka babky autorky, čo teda mi pripomína úplne teraz Agatu Christie a to, ako sa inšpirovala kamarátkami jej nevlastnej prababky, či čo to bolo.
Všetkých babky majú cool kamarátky.
Fakt to tak vyznieva, ako ak chcete byť úspešný spisovateľ, tak musíte mať cool babku s kamarátkami. To mi z tohto vyplýva. No a priezvisko Steakhouse proste len uvidela v novinách a hodilo sa aj k menu Suki. A myslím si, že ako celkom fajn, Suki Steakhouse, tie dve SK. To, keď sú dve písmená rovnaké, vždy to znie dobre, podľa mňa.
Dajme tomu.
No a to by bolo aj ku knižkám asi všetko, ale našla som aj nejaké informácie k tomu, ako z nich vlastne vznikol seriál. A prišlo mi to celkom zaujímavé, tak by som povedala ešte aj to. Tak tvorca tohto seriálu, ktorý sa volá Alan Ball, prišiel príliš skoro k lekárovi, tak skočil na chvíľku do nedalekého Barnes & Noble, kde natrafil na prvý diel True Blood. A tam ho pobavil podtitulok knihy, ktorý v preklade znel niečo v zmysle možno chodenie s upírom nebol taký dobrý nápad. A impulzívne si knihu kúpil, no a úplne ho pohltila a čoskoro prečítal aj zvyšok série a povedal si, že by z toho bol super seriál. Z čoho bol sám prekvapený, lebo ho to k paranormálnym seriálom nikdy extra neťahalo. Ale teda úplne táto séria mu počarovala. Asi ho ovplyvnila, ako upíry zvyknú ovplyvňovať ľudí. A tak kontaktoval Charlene Harris, že by z toho chcel spraviť seriál. A ona v tom čase už mala niekoľko iných ponúk, ale teda s týmto si naozaj tak sadli aj s tými kreatívnymi víziami a takto. Jej sa jeho scenár strašne páčil. Ale súčasne si hovorila, že ak toto teraz vyjde ako seriál, tak sa asi bude musieť presťahovať, lebo ten seriál aj tie knihy sú také explicitné a ona žila v dosť konzervatívnej oblasti, tak asi nechcela byť známa svojim susedom ako tá, čo proste vytvorila ten sexuálny seriál. Ale nakoniec sa to všetkým páčilo a zjavne sa teda asi nemusela presťahovať. Treba ale povedať, že ten seriál postupne nabral iný smer než tie knihy, z čoho bola ale Charlene nadšená, lebo sa rada nechá prekvapiť. A veľkým dôvodom k tomu bolo aj to, že seriál sa sústredí na všetky postavy a knihy zase skôr na hlavnú protagonistku, čiže samozrejme museli tam byť nejaké zmeny. Ale teda myslím si, že je to úspešná adaptácia, keďže je s tým autorka spokojná. Takže ja som ju videla aj minulý rok. Som to bingela a bol to zážitok. Toľko k tomu poviem asi.
A ja len k Charlene, že veľa autorov si tak drží tie svoje diela ako dieťatka, že neradi sú, ak do nich niekto zasahuje. Takže je celkom fajn, že ona k tomu má možno taký úplne iný prístup, že jej to nevadí práve, ale že je z toho nadšená.
Hej, ona v tých interviús úplne znela, že jednoducho ona sa z toho teší, ako keby, že aj ona to vie sledovať a nechať sa prekvapiť ako bežný fanúšik. A že ani by nechcela, akože, aby to bolo od slova do slova, tak ako v jej knihách. Čo je naozaj, akože máš pravdu, taký odlišný prístup.
Myslíš, že kebyže niečo napíšeš, tak to tiež vnímaš takto, alebo si práve ten opačný prípad?
Ja by som bola asi ten opačný prípad. Mne by to podľa mňa štvalo, keby mi to niekto chcel pomeniť.
Ja si tiež. Ale tak presne preto Charlene je akože cool.
Hej. Už ako keby som toľko času zabila písaním tých kníh, tak by som ich chcela vidieť na tej obrazovke, si myslím.
Súhlasím, nepodobne. A ďalšia knižná séria, ktorú ste mohli vidieť na obrazovkách a nielen na obrazovkách, je vám určite všetkým veľmi dobre známa a to je Twilight Saga, alebo teda Súmrak. Základná séria je tvorená 4 knihami, to teda všetci vieme, a vyšla v roku 2005 prvá kniha a posledná kniha, aj keď posledná. Štvrtá kniha vyšla v roku 2008 a to bola teda pôvodná séria, ktorá v posledných pár rokov zase naberá na nejakej dĺžke, keďže sa Stephanie Meyerová, ktorá to napísala, zobudila a zistila, že z tohto ťažného konia ešte by mohla niečo vyťažiť. To bolo strašne debilná metafora, ale bear with me. Ďalšie knihy, ktoré vznikli pod Twilight Umbrellou, najprv to bola novelka Krátky druhý život Bree Tannerovej, ktorá bola podľa mňa naozaj takým pokusom o získanie peňazí, lebo to bolo neskutočne krátke a neskutočne odveci k hlavnému deju, akože neviem, koľko ľudí to prečítalo s tým, že si povedalo, že to stalo za to. Ak ste náhodou niekto z vás fanúšik Bree Tannerovej, tak nám dajte vedieť. Chcem naozaj vedieť, či aspoň niekto sa nájde. No a potom vydala k 10. výročiu knižku Life and Death. To myslím, že nevyšlo ani v slovenčine. A ono to pôvodne vyšlo spolu s Twilightom ako taký bonus a ide o gender bend, alebo teda rodovo vymenené prerozprávanie toho istého príbehu, teda súmraku. A nakoniec, alebo teda v tomto minulom roku vyšla knižka Midnight Sun, alebo Polnočné slnko. A to je teda prvý diel prerozprávaný z pohľadu Edvarda. Čo by som spomenula, čo sa týka ešte Midnight Sunu, je to, že teda Midnight Sun alebo Polnočné slnko malo pôvodne výjsť už v roku 2008. Alebo teda práve vtedy časť tej knihy unikla na internet. A to Stefany strašne naštvalo a to by naštvalo podľa mňa každého autora, kebyže jeho práca krvopotná, dajme tomu, len takto unikne vonku. A tak Stefany proste sa rozhodla zavesiť už tých 12 kapitol, ktoré unikli na svoj blog alebo na svoj web a prestala na tejto knihe pracovať, lebo sa jej to úplne znechutilo. No a k príbehu sa chcela vrátiť už skôr, už v roku 2015, ale tu zase znechutila ďalšia vec. A to konkrétne 50 Shades of Grey, alebo teda 50 odtieňov sivej. A ešte konkrétnejšie práve kniha, ktorá vyšla z tejto série z pohľadu Christiana Greya. Tam ju muselo zabolieť už len to, že 50 Shades alebo 50 odtieňov, tieto knihy sú vlastne fanfikcie na Twilight. A tak im sa podarilo vydať vlastne knihu z pohľadu Christiana Greya, alebo v úvodzovkách Edvarda ešte pred ňou, hej. Takže to sa jej určite nepáčilo. A tak to teda vlastne sa to vydanie Midnight Sunu posúvalo a posúvalo, až vyšlo teda v roku 2020.
Nad tým som sa nikdy nezamyslela, že ako to vydanie Greya by na to mohlo mať nejaký vplyv. Ale je teda pravda, že nad 50 Shades of Grey často nerozmýšľam, takže...
Myslím si, že to sú práve knihy, nad ktorými nerozmýšľame ani jedna, ale je vtipné, ako práve 50 Shades je nejakou fanfikciou na Twilight, keďže Stephanie sama je mormonka a práve jej viera ovplyvnila aj jej prácu a jej knihy. Jej postavy sú také, že majú väčšiu tendenciu premyšľať o tom, odkiaľ prišli a kam sa chcú dostať. A taktiež sa vyhýba práve témam, ako je sex, aj napriek tomu, že jej knihy majú romantickú povahu. Čo teda si troška odporuje z 50 Shades of Grey, takže tuto môžeme vidieť túto vtipnú paralelu, alebo práve neparalelu. No a taktiež ona vlastne v tých jej knihách má také tie hodnoty nejakej sexuálnej zdržanlivosti a duchovnej čistoty. A sama hovorí, akože jej príbehy sú také až optimistické a práve, že v jej príbehoch bude vždy veľa svetla. Hej, to je doslovný quote. Takže asi od nej nemáme čakať nejaký masaker. Žiadny texaský masaker s motorovou pílou ani nič podobné proste. Nič také obscenné ani explicitné sa od Stefany nedočkame. No, o Stefany sme sa teda už dozvedeli, že je mormonka. No a ako sa teda vlastne dostala k napísaniu Twilight? Myslím, že tento príbeh poznáte všetci, ale tak dáme si mini hodinu dejepisu a znova si to zopakujeme. Stephanie tvrdí, že sa jej inšpirácia pre Twilight prisnila. Teda prvýkrát ju tá myšlienka napadla, keď sa jej snívalo o rozhovore medzi upírom Edwardom, ktorý hovoril človeku, teda Belle, že mu na nej záleží aj napriek tomu, že má silnú túžbu ju zabiť. Čo leží v Stefanínom podvedomí, asi nechceme vedieť, ale takto práve vznikol Twilight. A táto scéna sa ocitla aj v prvej knihe, konkrétne v 13. kapitole. Doslovný quote, ako ona opisuje ten sen, je takýto, že boli tam dva ľudia na malej kruhovej lúke so skutočne jasným slnečným svetlom a jeden z nich bol krásny, žiarivý chlapec. A potom tam bolo dievča, ktoré bolo ľudské a normálne. A práve oni viedli tento rozhovor. Ten chlapec bol upír, čo je také bizardné, že by sa mi snívalo o upíroch. A on sa jej snažil vysvetliť, ako veľmi mu na nej záleží, ale zároveň ako veľmi ju chce zabiť. A to naozaj zaujalo moju predstavivosť. No a nezaujalo to len jej predstavivosť. Potom, ako to napriek svojim veľmi malým skúsenostiam s písaním zbuchala za 3 mesiace, teda Twilight dokončila za 3 mesiace, tak vlastne sa jej podarilo túto knihu ďalej posunúť a podpísala hneď s vydavateľstvom zmluvu na 3 knihy, čo sa väčšinou debutovým autorom nestáva a už vôbec nie na to, že jej dali tú sumu 750 000 dolárov, hej, za tie 3 knihy. Čo je teda taktiež vysoká suma. No a práve ďalšia taká bizarnosť je, že ak by Jodie Rimmer z Writer Houseu, ktorá ju objavila, nemala neskúsenú asistentku, tak by vlastne sa k Mayerovej nejakému návrhu ani nedostala, keďže literatúra pre mládež má priemernú dĺžku okolo 40 až 60 tisíc slov a Mayerovej kniha alebo pôvodný rukopis mal 130 tisíc slov. Takže vlastne môže vďačiť šťastiu a neskúsenej asistentke.
Nuž.
Za všetku svoju slávu.
To je motivácia teraz pre všetky neskúsené asistentky na svete, že možno pomôžete zrodu nejakej veľkej veci. Úplnou náhodou.
Ale pravdepodobne z toho tak či tak nič nebudete mať. Takže neviem, nakoľko to je motivácia. Ale poďme teda ďalej. Keď sa k tejto knihe dostala redaktorka Little Brownu, Megan Tingleyová, tak tá už vtedy si uvedomila, že v rukách drží budúci bestseller, čo teda bola veľká optimistka, ale zjavne vedela, čo sa ľuďom páči, keďže naozaj sa z Twilightu aj bestseller stal. Čo ste možno o Twilighte ešte netušili, alebo konkrétne o jeho druhej knihe, New Moon, prípadne slovenskom Nove, je to, že koniec pôvodne mal vyzerať úplne inak. Avšak Stefanina mama si knihu prečítala a povedala jej, že je to síce dobrý nápad, ale koniec potrebuje naozaj viacej akcie. A keďže Stefany ako správna dcéra povedala, že mamička má pravdu, tak zmenila ten koniec a práve preto sa na konci objavili už Volturiovci. Samotná autorka o svojich knihách hovorí, že teda nie sú o smrti, ale o živote a taktiež sú o láske a nie o žiadostivosti, čo ďalej teda hovorí o jej mormonských hodnotách alebo celkovo o jej hodnotách. No a Čo je celkom zaujímavá pikoška, ktorú som možno niekedy vedela, ale určite som na to zabudla, je to, že každá z jej štyroch pôvodných kníh bola inšpirovaná iným významným literárnym dielom. Teraz si môžete stopnúť túto nahrávku a skúsiť tipnúť, že čím boli inšpirované tieto štyri knihy. A som zvedavá, či by vás to napadlo. Práve tá prvá by vás mohla napadnúť, keďže Smrak bol inšpirovaný Pýchová predsudkom od Jane Austenovej. Nov a bol zase inšpirovaný tragédiou Romea a Julie od Williama Shakespearea. Zatmenie bolo inšpirované Búrlivými výšinami od Emily Bronteovej a posledná kniha Breaking Dawn alebo Úsvit bola inšpirovaná ďalšou Shakespeareovou hrou a tentoraz konkrétne Snom o noci svetojanskej. Samotná autorka hovorí, že na jej písanie mali vplyv autori ako Orson Scott Card a taktiež za veľa vďačí sérii Anne zo Zeleného domu od Lucy Maud Montgomeryovej. Čo by ste teda nečakali a čo som teda ja nečakala, bolo to, že Kalenovci boli inšpirovaní nielen Mayerovej vlastnou rodinou, ale aj postavami z komiksov X-Men.
Ako, ja som si nikdy neštudovala fanfakty o Twilighte a vidím, že som prišla o veľa.
Ako, Twilight nech je, aký je, tak zaujímavosti má naozaj mnoho. A mne sa najmä páči, ako sa Stephanie hrá so symbolizmom, aj keď povedzme si, ona je síce taká priemerná autorka, ale akože také veci ako aj jej obálky napríklad, tak sú celkom zaujímavé, hlavne napríklad z toho, že posledná knižka, čo od nej vyšla, teda Midnight Sun, má obálku granátového jablka, ktoré sa spája s mytológiou, ktorá patrí k Hádovi a Perzefone. Čo teda je tam jasné proste zakázané ovocie a proste Hades je boh podsvetia, čo teda sa spája s Edwardom a celkovo to, ako chce zviesť tú Perzefonu a tak ďalej. Vidíme tam proste ten konflikt, ktorý má so sebou Edward, keď nechce, aby sa z Belly stala upírka.
Akože úprimne mám pocit, že Bella je ten Hades, lebo to skôr ona sa snažila zviesť Edwarda.
Áno, áno, ale Edward je ten typek z podsvetia, no. Aj keď ako Bella je iný nezmar, ale nedá mi nespomenúť veľké negatívum spájajúce sa s Twilightom a to sa týka kontroverzie, ktorá súvisí s americkým kmeňom Quillettov. Ide teda o pôvodných Američanov a práve z ich kultúry sa Stefany inšpirovala pri tvorení predlohy pre svojich vlkov. Z ich kultúry vychádzajú aj akože chodci v kožiach alebo skinwalkers a to je taká tá mytológia likantropie v Twilighte. Avšak samotný kmeň poznamenal, že Twilight séria urobila veľa zmien v ich mýtoch, ktoré viedli k tomu, že mnohí fanúšikovia si spájali ich kmeň s tým fiktívnym kmeňom a napríklad zmenila to, že oni v svojej mytológii nezmenujú studených. Teda studení sú upíri zo série Twilight. A taktiež členovia kmeňa sa nemenia na vlkov, ale podľa mytológie tohto kmeňa práve z vlkov vznikli ľudia. Čo je teda podstatný rozdiel. A keďže je to úzko späté s touto kultúrou, práve tá inšpirácia, tak je to troška pochybné. Ale čo je pochybné o dosť viac, je to, čo je tento kmeň hlavne zazlieva. A to, že nielenže prevzala tú históriu, ale taktiež ju zmiešala aj s históriou iného kmeňa kvôli estetike. A toto sa konkrétne týka tetovania, ktorý majú členovia vlkov vo filmoch, keďže využila na návrh tohto tetovania umelkyňu, ktorá nepatrila proste k ich kmeňu, alebo celkovo nebola to pôvodná Američanka. a tá si prepožičala umenie alebo umelecký štýl iného kmeňa na vytvorenie tohto tetovania, avšak použila mytológiu, teda vyobrazenie dvoch dvojčiat vlkov, práve kmeňa Kviletov. A tým pádom oni boli z toho celkom dosť rozhodení, a to aj právom, keďže v podstate si prekrútila tú ich históriu tak, ako im vyhovuje, a zároveň Kvileti, tento kmeň, z ktorých dosť čerpala, tak nedostali žiadnu kompenzáciu za to, že vlastne tieto ich prvky a prvky ich kultúry použila. K tomu by som ja iba povedala ešte toľko, čo je teda môj osobný názor, že podľa mňa by si tú kompenzáciu nejakú zaslúžili, keďže všetci vieme, ako sa zachovali Európania a zvyšné národy pri kolonizácii Ameriky, a ako proste ťažko tieto kmene prežívajú ešte doteraz, a ako si chránia svoju kultúru a tak ďalej. A neviem, je to, ne, na to, ako bol Twilight úspešný, tak si myslím, že minimálne niečo im za to mohla kvapnúť. A mne sa práve tá časť o vlkoch v Twilighte páčila najviac, takže si myslím, že by si určite niečo zaslúžili.
No, s tým súhlasím. Na druhú stranu, ale vieme aj to, že Stephenie Meyerová nie je práve rasovo najpriateľskejšia osoba. Keďže, ak si pamätáš, keď sme raz riešili, čo som sa dočítala o vlastne, ako sa hľadali herci do Twilightu a režisérka teda tam chcela aj dať, aby boli kalanovci niektoré inej farby pleti a podobne. A Stephenie Meyerová si stala za tým, že proste nie. Oni musia mať svetlú pokožku a jediný, kto môže byť Černoch, je proste záporák. Takže ma to ani
Hej,
až tak neprekvapuje.
na to som aj zabudla, ale už si spomínam, a hej, akože tiež ma to neprekvapuje, ale myslím si, že keď už pre nič iné, mohla by to urobiť aspoň pre svoju optiku. Tým ľuďom by tie peniaze pomohli tak či tak. No, ale ak vás aj napriek tomu láka podporovanie Stefany Mayerovej a ste diehard fanušíci, tak Stephanie pracuje na ďalších knihách zo sveta Twilightu a budú minimálne dve. Takže sa máme na čo tešiť, alebo po niektorých máme sa čoho bať.
Pravdepodobne skôr to druhé.
Ale teraz k mojej obľúbenej upírskej sérii, a to je Upírska akadémia, ktorá vznikla troška neskôr, a to v roku 2007. A základná séria bola tvorená šiestimi knihami, ktoré vychádzali až do roku 2010, čo je celkom rýchle, akože za 3 roky 6 kníh, akože wow. No a Rachel konkrétne sa najprv venovala učeniu a písala len vo svojom voľnom čase, až kým nepredala svoj prvý román, a to teda Succubus Blues, alebo Trápení, ktorý paradoxne tiež vyšiel v roku 2007. A po tomto prvom úspechu opustila svoju prácu a začala písať na plný úväzok. A Rachel sa rozhodla písať o upíroch kvôli tomu, že mala chuť napísať niečo vo YA kategórii. A úprimne, keďže už v predošlých knihách použila sukuby, tak rozmýšľala nad nejakými postavami, ktoré by boli troška iné, a práve ju napadli upíry. Hovorí, že sériu začala písať ešte v období, keď nebol populárny Twilight, a že ak by už vtedy vedela, že bude populárny, tak by sa do toho asi nepúšťala. Ale ako kto vie, ako to bolo.
To vie, ako znie to trošku, že sa zviezla na tom úspechu Twilightu, keďže bol tam už celkom nejaký ten čas medzi vydaním Upírskej akadémie a Súmraku, ale tak budeme jej veriť.
Každopádne, akokoľvek to bolo, som rada, že Upírskú akadémiu napísala, lebo teda mne osobne sa páči o mnoho viacej ako Twilight. A Potom kvôli veľkému úspechu napísala aj spin-off sériu, taktiež so 6 knihami. A tá nasledovala charaktery Sydney, Jill a Eddieho a samozrejme môjho milovaného Adriana. Tá vychádzala od roku 2011 až po rok 2015. No a povedzme si ale, o čom bola Upírska akadémia, ak teda netušíte, neviete. Už ako názov hovorí, bola tam akadémia, v ktorej sa učili upíry. Ale prvýkrát sa do deja dostávame tým, že sa stretávame s Rose a Lisou, ktoré sú na úteku. Avšak postupne ich chytia a sú teda navrátené do školy, kde sa znova stretávajú s bežným školským životom a taktiež s útokmi na Lisinu osobu, keďže je posledná svojho rodu a taktiež má špecifickú mágiu, ktorú sa snažia mnohí využiť v svoj prospech. Toľko bez toho, aby som veľmi spoilerovala, ale verím, že mnohí práve tieto knihy už poznáte, takže ako je asi zbytočné to veľmi rozoberať, taktiež boli aj adaptované ako film, taktiež Upírska akadémia a momentálne sa pripravuje Netflix séria a to som teda zvedavá, čo nás čaká. Ale dostaneme sa už teda k tomu, čo možno nevieme všetci, a to je teda, čím boli tieto knižky inšpirované. A konkrétne túto sa Rišel inšpirovala ruskou a rumunskou mytológiou. Aby sme si čo si povedali k tejto mytológii, alebo celkovo k týmto knižkám, aby ste chápali, o čom hovorím, tak moroji sú vlastne upíri, ktorí ovládajú mágiu. Živia sa ľudskou krvou, ale zároveň akože žijú v spoločenstvách dosť kultivovaných a nelovia ľudí, ale majú darcov, ktorí im tú krv dobrovoľne dávajú. A na druhú stranu strigoji sú ako keby takí mŕtvi upíri. Strigoji vznikajú z morojov a to rôznym spôsobom. Buď sú premenení inými strigojmi, alebo ide o morojov, ktorí sa premenia sami tým, že vlastne zavraždia niekoho. Je asi úplne jedno, či je to človek alebo moroje. Proste pointa je tá, že si poškvrnia dušu a teda sa stávajú zo živých nemŕtvi a teda bažia po krvi a sú veľmi nebezpeční a zároveň aj o mnoho silnejší ako bežní moroji, avšak neovládajú mágiu, keďže mágiu môžu ovládať iba v úvodzovkách živí upíri. Tuto na scénu prichádzajú aj dampíri, ktorí sú vlastne potomci morojov a ľudí, alebo morojov a dampírov. A tí sú o mnoho silnejší ako moroji, avšak zároveň stále slabší ako strigoji. Aj napriek tomu sú však trénovaní na boj s týmito strigojmi a sú veľmi dobrí strážcovia morojov. Moroji sú vyššia vrstva a teda potrebujú ochranu v tejto upírskej spoločnosti. A tak teda už viete, čo sú, alebo kto sú moroji, strigoji a dampíri. Konkrétne k inšpirácii o dampíroch, alebo inšpiráciu o dampíroch našla aj Rišel v popkultúre. No a čo bolo ešte celkom zaujímavé, tak sa rozhodla, že jej hlavná hrdinka bude teda dampírka práve preto, že sa jej páčila tá zmes ľudských a upírskych vlastností. A až neskôr sa dozvedela, že vo východoeurópskych mýtoch majú dampíri povesť veľkých lovcov upírov. Keďže tam ľudia verili, že ak máte problémy so zlým upírom, tak musíte si zavolať na pomoc dampíra, aby ste sa týchto problémov zbavili. A práve toto posádzalo týchto dampírov do roli tradičných bojovníkov. Čo by mohlo byť ešte celkom zaujímavé je, že väčšina kolíkov v upírskych príbehoch je drevených. Rišel sa však rozhodla pre použitie strieborného kolíka a to z viacerých dôvodov. Striebro má už dlhú históriu v mnohých kultúrach Je to magická látka a je stále prítomná aj v dnešných príbehoch a mýtoch. Môžeme počuť o tom, ako strieborné guľky sa používajú na zabíjanie vlkodlakov. A práve tento prvok si Rišelov vzala za svoje. A taktiež sa jej páčilo aj to, že aby ten kolík fungoval, tak do ňoho musí byť vložená magia štyroch živlov. A práve to, že tá magia, ktorá u morojov symbolizuje život, je potrebná na to, aby bolo možné zabiť strigoja, ktorý symbolizuje smrť. A to sa jej páčilo ako taká pekná paralela, taká myšlienka. No a taktiež v Rišelových knihách sa nachádza ešte tetovanie strážcov. Ako sme si už hovorili, strážcovia sú dampíri. A na to, aby sa medzi nimi vedelo rozoznať, akú hodnosť alebo akú česť si vyslúžili, tak slúžia práve strážcovské tetovania. No a tie tetovania sa dostávajú za to, že za každého vlastne zabitého strigoja dostane strážca tetovanie. A práve podľa týchto tetovaní, tak hneď sa dampíri aj medzi sebou navzájom vedia spoznať podľa toho, ako majú hodnosť. A tak je to proste aj, ja by som to asi prirovnala k niečomu, ako sú tie vojenské odznaky hodnosti. Proste vieš, akú česť si ten človek nadobudol a aký silný je bojovník a tak ďalej. A to je pre ich kultúru veľmi dôležité. A práve tieto tetovacie obrady patria k súčasti kultúry dampírov. Čo bolo v týchto knihách celkom fajn, je, že Rišel vytvorila rozličnú kultúru pre morojov, strigojov aj dampírov, ako takú subkultúru v rámci veľkej upírskej kultúry. A mne sa to teda strašne páčilo. No a kopa práve fanúšikov si dávala tieto tetovania vytetovať aj v skutočnom živote. Čo teda neviem, či by som si dala, ale existovali dve druhy týchto tetovaní a jedno bolo teda klasický ten znak a potom vlastne existovala taká tá molnícka značka pre niekoho, ktorý zabil nespočetné množstvo strigojov. Hej? Teda tie sa dávali iba pri nejakej bitke a boli veľmi vzácne, lebo väčšinou sa nestávalo, že sa strážcom podarilo zabiť naozaj veľké množstvo strigojov. Práve to v tomto boji alebo v týchto knihách bolo dosť vzácne, že to riziko nebezpečenstva tam bolo naozaj veľké, keďže tí strigoji boli dosť mocní. No a aby som vás teda potešila, tak ja som počúvala interviu s Rachel Mead a tá síce hovorila, že momentálne sa venuje deťom a teda nemá až toľko času na písanie, ale že by plánovala vydať nejaké knižky ďalšie. Aj keď úplne k upírskej akadémii a k postave Rose, alebo prípadne k Bloodlines a k postave Sydney sa už vrátiť nechce, ale hovorila, že by sa nebranila niečomu ďalšiemu z tohto sveta, takže sa možno môžeme v budúcnosti tešiť aj na ďalšie knižky o týchto upíroch.
Tak dovtedy možno aj znovu prečítam Upírsku akadémiu, ako plánujem už dlhšie. No ale dosť bolo o nej, presuňme sa k niečomu ďalšiemu, kde majú tiež veľkú úlohu tetovania. A to je moja milovaná príšerná séria Škola noci.
Milovaná príšerná.
Áno, ako... Mám na ňu dobré spomienky, ale súčasne viem, že tie knihy sú absolútne príšerné, takže... Tak ako tieto knižky vyšli aj u nás, ale tak stručne, o čom to teda je, tak Škola noci sa teda odohráva vo svete, kde už sú upíry všeobecne známou súčasťou spoločnosti a noví upíry sa rodia tak, že tínedžerov, ktorých si vybrala bohyňa Nyx, označia a potom pôjdu študovať do tej Školy noci, až kým sa z nich nestanú plnohodnotní upíry a tam teda neštudujú len normálne veci ako matematiku a cudzie jazyky, ale aj veci ako jazdu na koni, lukostrel, alebo taekwondo a podobné srandičky. A toto štúdium teda trvá 4 roky a tie mláďatá, ktoré premena plnohodnotného upíra nezvládnu, tak zomrú. Čiže ako celkom výborné akože vyhliadky do života majú tí študenti, keď ich označia, že ako buď budú upírom, alebo umrú do 4 rokov, hej.
Pecka.
No a hlavnú hrdinku teda označia a teda do tej školy noci a tam sa už musí vysporiadať so všetkými typickými stredoškolskými drámami s tým rozdielom, že teda je to v prostredí upírov. No a táto séria má 12 kníh a k tomu vyšli 4 novely, 4 spin-off knihy a plus nejaké ďalšie bonusové knihy a dokonca aj komiksová adaptácia. No a čo je podľa mňa veľmi zaujímavé, je, že tieto knižky napísalo duo, a to nielen tak hociaké, ale matka s dcérou, ktoré sa teda volajú Phyllis a Kristin Cast. Phyllis je mama, Kristin je dcéra. A nápad na tieto knihy prišiel od maminej agentky, ktorá chcela, aby Phyllis napísala knihu o škole pre upírov. Takže to... Tiež to bolo v podstate diel na zákazku, ale myslím si, že tentokrát aspoň vlastne tie autorské práva, lebo to bola fakt sketchy zmluva, ktorú podpísala LJ Smith. No ale teda mala ich písať len tá mama, ale mala pocit, že jej postavy z nej starou, tak požiadala Kristin o pomoc. Kristin mala vtedy 19 rokov a tieto knihy vlastne teda vychádzali medzi rokmi 2007 a 2014, čiže teraz už ani Kristin nie je tínedžerka, samozrejme. No a Kristin zase hovorila, že jej pomôže, ale chce, aby mala aj svoje meno na knihe a dokonca, že aby bolo jej prvé, ale tak teda podohadovali sa a mama prirodzene skončila na tom prvom mieste, keďže tie knihy písala najmä ona. A hlavná postava je takisto inšpirovaná jej dcérou. No a fungovalo to spoločné písanie vlastne tak, že na začiatku tak spolu brainstormovali, teda že čo asi napíšu, o čom bude ktorý diel. A potom mama napísala tú prvú verziu toho rukopisu a vynechala tam nejaké veci, ktoré zase doplnila dcéra. No a Kristin hovorila, že Zoe, teda hlavná hrdinka, niekedy znie ako taká otravená 40-ročná učiteľka. Čo tiež trošku vlastne si robila srandu zo svojej mami, lebo Phyllis učila angličtinu na strednej škole. Ale zase v posledných knihách sa vraj už Phyllis polepšila a už bolo treba menej týchto úprav od Kristin, lebo postavy pôsobili živšie a Phyllis sa už ľahšie písal ten jazyk mladších. A keďže teda už v tejto dobe bola tá Twilight konkurencia v upírskych knihách, tak chceli tam trošku taký kontrast a do školy noci dali matriarchálnu spoločnosť, kde teda uctievali bohyňu Nyx, aj riaditeľka školy bola žena a celkovo tam ženy predstavovali takú dôležitejšiu úlohu. Chceli jej predstaviť vlastne, alebo zdôrazniť takú tú girl power, hej. No. A knihy vlastne začali písať už v roku 2005, kedy vyšla prvá Twilight kniha a zviezli sa prirodzene na tom upírskom úspechu Twilightu. A zase mama hovorila, že si nikdy nemyslela, že z toho bude bestsellerová séria, no dcéra zase povedala, že ona vedela, že budú slávne, čiže ako už z týchto informácií vidno, že ide o vtipné duo. No... A ja som sa dokonca dočítala v jednom interviu, že vraj niekedy museli zjemňovať a cenzurovať niektoré veci, keďže išlo o young adult. A napríklad nejaké sex scény alebo takto, čo, ale ja keď si spätne spomínam na tú sériu, mám pocit, že to bolo aj tak strašne divoké to, čo sa tam dialo, čiže ja neviem si ani predstaviť, aké by to bolo, keby proste tam mohli písať naozaj, čo chcú.
Čo je celkom akože vtipné, keďže to píše dcera s matkou, no neviem, či by som s mamkou písala akože... sex scény.
Proste upírska romantika, no akože... Akože nemyslím si, že boli až také explicitné, ale bolo to niečo, čo tam proste bolo prítomné. A akože počas celých tých kníh, a ja neviem, ako neprišlo mi to cenzurované, no. Ale možno som len naivná a nevinná. No a taký fun fact je, že obe, teda Phyllis aj Kristin, sú fanúšičky Glee a True Blood. a dávali do knih rôzne referencie a no a hádajú sa aj o svojich fiktívnych frajeroch, pretože máme sa páčia vlkoláci z True Blood a Christine sa odtiaľ zase páčil upír Erik a tiež chce Spike'a z Buffy, čiže zjavne pre nich tieto upírske romantiky naozaj boli to práve. Lebo to je ďalšia vec, čo si neviem predstaviť, že by som sa s mamou hádala, ktorý upírsky frajer je koho, hej.
Tak vieš, čo jedna si nechala vlkodlakov, druhá upírov, ale áno, no.
Hej, mám pocit, že o Spike'a sa chceli pobiť, takže neviem, no.
Auč.
Čo mi prišlo vtipné je, že hovorili, že sa cítili tak urazene, keď Glee proste v seriáli spomenulo Twilight, ale nie Školu noci, pretože oni Glee spomínali vo svojich knihách a Twilight nespomínal Glee vo svojich knihách. A akože dáva veľký zmysel naozaj, že boli fanúšičky Glee, keďže proste ja si tak pamätám, jedna z postav v jednej knihe zomierala. Ako, myslím, že padala od niekiaľ z nejakého múru, alebo stromu, alebo z čoho. A spievala pri tom Glee cover Defying Gravity.
Ne, ne, ne.
To si nerobím srandu. To mi proste tak ostalo v pamäti do dnešného dňa, lebo som tomu nemohla uveriť, už keď som to čítala proste pred tými, ja neviem, 10, 12 rokmi, alebo kedy. A akože, fú, hej, to je niečo naozaj špeciálne. A tieto knihy sú presne tak naozaj špeciálne. No ale okrem toho sa inšpirovali aj miestom, kde žili, čo je teda Tulsa v Oklahome, kde sa odohráva aj Škola noci. Sú teda odtiaľ aj autorky a súčasťou deja sú aj nejaké reálne udalosti, ktoré sa uskutočnili či už v Tulse alebo v okolí, ako bol napríklad pád mosta alebo výpadok prúdu kvôli ľadovej búrke. A vlastne tieto udalosti zapracovali do deja. Tak ak si pamätám aj akože, myslím, že možno boli nejak magicky odôvodnené. No a ja tu mám ešte také klebety na záver, ktoré som sa dočítala v YouTube komentároch pod jedným videom, kde týpek čítal celú Školu noci. A niekto teda tam v komentároch tvrdil, že chodil na tú školu, kde učila Phyllis. A vlastne bola táto osoba vraj svedkom toho, že niektoré tie vedľajšie postavy boli inšpirované reálnymi ľuďmi, ktorých Phyllis učila. A že keď sa jej prestali podlizovať, tak začala ich postavy písať ako neznesiteľné. A potom sa rodičia sťažovali, že v tých knihách demonizovala ich deti a preto bola požiadaná, aby rezignovala a prestala na tej škole učiť.
Wow. To sú teda
čo,
fakt
akože
klebety, akože wow.
Ale vieš čo, ani by ma to neprekvapilo, lebo ako viem, že si pamätám minimálne jednu takú postavu, čo bola proste hlavná, akože počas neviem koľkých kníh a potom zrazu začala byť zlá a proste nepríjemná a úplne sa obratila o 180 stupňov. A ako nečula by som sa, keby tam niečo naozaj takéto sa dialo v pozadí.
A ten človek v komentároch už teda nepísal, ktoré postavy myslí a tak.
Nie, nie, nebolo tam ako veľmi viac informácií, skôr len toto a ešte tam písali aj o tých udalostiach v Tulse a takto. Čiže, a ťažko povedať, že či je to reálne, ale ako, ja by som tomu aj verila úprimne.
Ako vieš čo, dúfam, že žiadny môj učiteľ ani učiteľka o mne nikdy nič nenapísal. Aj keď verím, že som pre nich nebola nejakým zdrojom inšpirácie, takže ani by nemali prečo. Tak a toto by bol záver našej špeciálnej halloweenskej epizódy. Dúfam, že ste sa pobavili alebo vydesili z týchto informácií, ktoré ste sa od nás dozvedeli a že taktiež máte radi upírov podobne ako my. Verím, že sa tešíte na Halloween a že si urobíte aspoň nejakú domácu COVID safe halloweenskú party a že máte tiež radi október tak ako my.
Presne tak. Majte sa.
Ahojte.